VOA. Kenyaan sodaa weerara koronaaf jecha daangaa ishee Taanzaaniyaa fi Soomaaliyaa waliin qabdu cufuu ishee beeksifteetti. Pireezidaantiin Kenyaa Uhuru Kenyatta shoferoota lafa dheeraa konkolaataa fe'umsaa oofaniin ala namni kamiyyuu daangaa qaxxaamuruun dhorkaadha jechuun ajajan Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Sanbata darbe pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaa Keeniyaan daangaa Taanzaaniyaa fi Soomaaliyaa waliin qabdu babal'ina koronaa hir'isuuf jecha cufuu ishee beeksisanii jiru. Keeniyattaan yoo ibsan torbee darbe kan namoonni Keeniyaa keessatti dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 43 warra daangaa kana lamaaniin qaxxaamuree gara Keeniyaa seeni ta'uu ifoomsan.
In accordance with the advice by the National Emergency Response Committee on Coronavirus, I am today directing as follows.
Akkas jedhu Keeniyattaan. Akka koreen warra balaa biyya irraa qoluuf hundaa'e gorsetti caamsa 16 irraa kaasee daangaa Keeniyaa fi Taanzaaniyaa jidduu jiru qaxxaamuruun dhorkameera. Kana malees daangaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa jidduuttis geejjima kamiinuu nami qaxxaamuruun dhorkaa ta'uu ajaji darbee jira jechuun dubbatu.
There shall also be a cessation of movement persons into and out of the territory of the Republic of Kenya through the Kenya-Somali international border.
President Kenyattan ajajni kun konkolaachistoota warra konkolaataa fe'umsaa oofu in ilaallatu isaan qoratamanii koronaa hin qaban taanaan daangaa kana qaxxaamuruu danda'uu jedhan. Qorannaa koronaa torbee darbe Keeniyaan warra karaa daangaa kana lamaan gara Keeniyaa seenuuf tureef taasifte keessa 78 dhukkuba kanaan akka qabaman waan turanii fi Keeniyaan seensa isaan dhoowwachuu himanii jiru. Dabalaniis ajajni sochii halkanii dhukkuba akka biyyaatti labsamee jiru akkasumas Nairobii dabalatee kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa akka koronaa itti babal'ate jedhame keessaa bahu labsiin dhorkus 73 dheerachuu isaa beeksisanii jiru. Keeniyattan dubbii isaanii sanbata darbeen waan daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa wanti dubbatan hin jiru. Garuu gaazexaan Keeniyaa qabiyyee siyaasaa gabaasuun beekamu The Star Keeniyaan daangaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa waliin qabdus cufuu qabdii jechaan gabaasa barreesseeti jira. Keeniyattarras namoonni 25 dhibee koronaan qabamuu kan mirkanaa'e yoo ta'u harrumallee ammas namoonni 23 dhibee kanarraa fayyanii gara manaa yoo galan bitoota isa jalqaba erga dhibeen kun Keeniyaatti mul'ate asammoo namoonni 50 dhibee koronaa kanaan duun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
VOA.